የህብረ ብሔር ፌዴራላዊ ስርዓት እንተፈሪሱ ሃገር ይብትን ኢሎም ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ እቶም ፕሮፌሰር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ህብረ ብሔር ፌዴራላዊ ስርዓት ጠሚቱ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቅሪቦም ነይሮም። ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ድሕርቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ድማ ዘራሪብና እዮም። ሕብረ ብሄር ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ሕቶታት ንምምላስ እዩ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ተዛሪቦም፣ ቋንቋ መሰረ ዝገበረ ስርዓት ሃገር ይብትን እዩ ዝብል ዝለዓል ሓሳብ ከም ዘይቅበልዎ ድማ ይዛረቡ።
ይህ ሃገር የህብረ ብሄር ፌደራሊዝም የመረጠው ፋሽን ስለሆነ አይደለም።
እዚ ሃገር ህብረ ብሄር ፌደራሊዝም ዝመረፀት ፋሽን ስለዝኮነ ኣይኮነን፣ ታሪካዊ ሕቶ ብሄር ብሄረሰባት ስለዘሎ እዩ። እቶም ሕቶታት ንምምላስ ድማ ካብ ህብረ ብሄር ፌደራሊዝም ዝሓሸ የለን ኢለ የ ዝኣምን። በዚ ፌደራሊዝም ድማ ነቲ ታሪካዊ ሕቶ ክንምልስ ተዘይርናዮ፣ እቲ ዘሎ ትካላዊ መስርሕ ድማ ዲሞክራሲያዊ እንተዘይኮይኑ ሓደጋ ምብታን ዝለዓለ ምኳኑ ዝገልፅ ፅሑፍ የቅሪበ እዮም ዝበሉ። ስርዓት ፌደራሊዝም ብባዕሉ ፀገማት ፈጢሩ ኢለ ኣይኣምንን ዝበሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እቲ ስርዓት ግና ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዝግባእ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ ፀገማት ተስዒቡ ክኸውን ይኽእል ይብሉ። ህብረ ብሄራዊ ስርዓት ኣፍሪስካ ካልእ ስርዓት ንምትካል ዝግበር ፃዕር ድማ ኣይዕወትን ኢሎም። ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ብሩባታት እምባታትን ቀላያትን እተወዳድባ ክጣየሽ ይሐይሽ ዝብል ግና ካብ ምንታይ ተበጊስና ዝብል ሕቶ ዘስዕብ ኢሎም። እቲ ሕገ መንግስቲ እንትረቅቕ ኣይተወከልናን ዝብሉ ኣካላት ኣለው ንዝብል ሕቶ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እንትምልሱ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ወዳድባ ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ሕብረተሰብ ማለት እውን ካብ ደቂ ኣንስትዮ፣ መናእሰይ፣ ምሁራትን ተሳትፎ ገይረምሉኦም እቲ ረቂቕ ዘይተመረፁን ሕጋዊ ውክልና ዘይነበሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብዝተካለ መጠን ግና በቲ ዝነበረ ኩነታት እኹል ውክልና ክህሉ ተገይሩ እዩ ዝብል እምነቶም ገሊፆም። እቲ ዘሎ ዝመሓየሽ ነገር እንተለዎ እቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ መሰረት ጌርካ ምምሕያሽ ይከኣል ኢሎም። ኣንቀጽ 39 ክመሓየሽ ኣለዎ ዶ ተባሂሎም እንትሕተቱ
ኣዳዲስ የኢኮኖሚ ስርዓትን በሚመለከት የታክስ ስርዓትን በሚመለከት
ሓድሽቲ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት ናይ ግብሪ ስርዓትን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብቐጻሊ ምምሕያሽ ይከኣል እዩ። መሰረታዊ ዝኾነ ምምሕያሽ የድሊ እዩ ኢለ ግና ኣይኣምንን። ኣንቀጽ 39 በናተይ እምነት ናይቲ ሕገ መንግስቲ ሰረት እዩ። ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ሃገር ዝተመስረተ ብድሌት ብሄር ብሄረሰባት እዩ። ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ድማ ለቂቖም ክወፁ ብዝተዋሃቦ መሰል እዩ ፈቓደኛ ኮይኖም ክፀንሑ ዝገብሮም። እቲ ዓንቀፅ ተተነኺኡ ግና ነቲ መሰል ተገዲቡ ማለት እዩ እዮም ኢሎም። መረፃ 2012 ተኣሳሲሩ ነዚ ዝተልዓለሎም ሕቶ እንትምልሱ ድማ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝፈቅዶ ክካየድ ከም ዘለዎ ዝተዛረቡ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል መረፃ እንተዘይተካይዱ ግና እቲ ሓዚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ስለዘብቅዕ ዘይሕጋዊ መንግስቲ እዩ ዝኸውን ኢሎም።
ለምርጫው የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ መደረግ ኣለባቸው።
ንመረፃ ዘድልዩ ነገራት ኩሉ ክፍፀም ይግባእ። ሕጊ መረፃ ንፓርላማ ዝቀረበ ከም ዘለዉ ይዝረብ እዩ። ክሳብ ሕዚ ግና ኣብ ስራሕ ኣይውዓለን። ንምዃኑ ከቲ መረፃ ዝካየድ ብሓድሽ ሕጊ ድዩ ወይስ በቲ ዝነበረ? እቲ ሓድሽ ሕጊ ተዘይወፅኡ ድማ በቲ ዝነበረ ናይ ውልቀ መላኺ ሕጊ እዩ እቲ ውድድር ዝካየድ። ስቕ ክበሃል የብሉን፣ ምዝራበድላ እዩ። ስቕታ ሓደጋ እምበር መፍትሒ የምፅን እዮም ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።